Bueno, ba, guardion, ontxe bai, hasiko gara. Esan bezala, bueno, hemen lon daukagu, soinu teknikari moduan, eta mai honetan, Ane eta Galder gaude. Badakizue, ondo dakizue zuek, Bilbo Hiria Irratiaren 18. urte hurrena dela, eta urte hurren hori ospatzeko ere, ba gu ere hemen gaude, Bilbo Hiria Irratian Piper Poliz saioa, aurrera, eseri lasai, ongi etorri danok, bai.
Ontxe atako ditugu aurkitxo gehiago.
Bai. Piper Poliz irratsaioa egiten dugu Bilbo Hiria Irratian, Anek bereziki egiten du, bera oso langile baita. Eta gaurko iragarrita dagoena, bakarrizketak dira, bakarrizketa batzuk egingo ditugu, irrati bakarrizketa batzuk, baina baita irrati antzerkia ere. Bai, irrati antzerkia aspaldi askotan lantzen zen genero bat da, gaur egun ez da horren beste lantzen, hemen Bilbo Hiria Irratian egiten da, egiten dugu, eta modan jarriko dugu be bai.
Bai da, eta bueno, ba, publikoarekin gainera egingo dugu irrati antzerki hori, beraz, parte hartzea ere librea da.
Hori da. Beraz, ba esan dakoa.
Txalo, barre, eta horrek gauza guztiak ere, jasuko nahi ditugu.
Hori da. Orduan, ba, ongi etorri, eta pagoaz, airean gaude. Eguerdi ondan hori.
Ba, kaizo, egunon, guztioi. Zuen telefonoak itzali mesedez lehenik eta behin, gaurko saio berezi hau, soinua zer den azaltzen hasi nahi dugu. Soinua, gorputz baten vibrazio higiduragatik sortu, eta ingurune fisiko batean uhin elastiko gisa edatzen da. Gizakiarentzat entzungarria den soinua, bere entzumen organoek aireko presioaren osilazioak aditu eta ondoren garunak automaten dituen soinu uhinak sortzean datza. Soinuaren edapenak fluidoetan, presioaren gorabeenetan, formak hartzen du. Gorputz solidoetan, soinuaren edapenak.
Lehen, telefono dei bat jasotzen genuenean, nor da, galdetzen genuen. Orain, bai, esaten dugu, badakigulako, nork deitu duen.
Nork, nori, nork. Nork, nori, nork.
Pantailan zenbaki horri dagokion izena agertzen zaigu. Telefonoak jo berri du. Bai, esan diot. Hainbeste alditan. Ez, esan, izan, diodan horri, bai, esan diot oraintze bertan. Bai, esko beldurra izan da, bai, zer gertatu den jakin nahi nuen. Berak deitu dit eta bai esan diot, bai, galdetu diot.
Zer, nori, nork. Zer, nori, nork.
Lehenengo hitza bai izan da, baina ez dakit zeren bai ez tapena. Behar bada, nahiango izango nuelako, ez ez esan. Zer, bere aurreneko hitza ez izan da, hotsa izan da, kezka. Ardura agertu du beste aldeko hotsak. Isilunea etori da gero bere hitzak.
Ez da, bai da, ez da, bai da, ez da.
Eta arduan berriz ere baietz esan beharrean ez ez esan diot. Ez, ez da posible, zer, zelan, nor, ni, baina noiz, ez, ez. Oh, dena aina azkardoa.
Ez da, bai da, ez da.
Ez da bizitza, egunero igarotzen dena. Gu baizik, orduero, bizitzaren baitatik goazenak. Zirkinik ere eragin gabe, betiko tasunari. Ez da bizitza igarotzen dena, egunero, orduero, gu baizik bere baitatik goazenak, betikotasunari, espasmo txikienik, eragin gabe. Ez da bizitza une oro igarotzen dena, gu baizik, bere baitatik iesi, gure ezerezean dena daukagula, unibertsoa ere badaramagula, ahaztu genuen egunaren bila.
Nork, nori, nork.
Eguerdion berriz ere, denoi?
Eguerdion, bizitza antzerkia dela, esan hori da.
Antzerkia berak, ere, bizia behar du.
Bizitza bera antzeslana baldin bada, zeinek aukeratzen du testua.
Bizitza bera antzerkia bada, zeinote bere generoa?
Tragikomedia dela, esango luke baten batek.
Drama hutsa dela, besteren batek.
Eskenatokian zein daba?
Eskenatokirik izatekotan, zeinek jartzen du argia.
Nork jarriko dio musika obra honi?
Argirik izango ote du?
Eta orduan antzesleak nortzuk dira?
Zuek ere antzesle bazarete, entzule barik ezer ezpaikara.
Eguerdion, Piperpolis berezi honek zuek bizi eta entzuteko irrati antzeslana izan nahi du.
Bai, ez da, bai. Ezkontzei buruz hitz egingo dugu pizkatxo batean, zuetako inor ezkonduta dago? Ez da? Bueno, zorionak. Bueno, ba, ane oso eskatuta dago, esaten diotelako ezkontzeko adina iritsi zaiola. Ez dakit zergatik, ane?
Adina iritsi zait, bai. Bizitza aurrera joan ala gure adinari dagozkion momentu historikoak bizitzea tokatzen zaigu. Gauza berbera, behin eta berri zentzutea. Ez da, adinak interesgarria egin nauenik ez, hori ez, eh? Hori ez dago esan beharrik ere ez, eh? Ez da lan egonkorriek aurkitu dudanik ez. Beste fantasia batez, ari naiz. Izan ere, kuadriako lagun batzuk, maitasunaren makila magiko hipokritak ukitu izan balitu bezala sentitzen dira. Urrunetik ikusten dituzu. Zugana saltoka gerturatzen ari direla, ez dakizu zure betiko laguna den, edo handik urrunetik datorrena, Heidi ote den. Irribarre oso batez, arnazakon hartu ostean ezaten dizute. Oso albiste ona izango balitz bezala gainera. Eskonduko gara. Eta zu arnaz hartu gabe mutu, zeure barrenerako deabruaren umea ateratzen delarik, eta nik akabatuko zintuzket. Ai, egunero txoritxoak entzuten banitu bezala sentitzen naiz. Orduan gogoratzen dute istariek zelan fina egiten duten eta bikaina, ez? Zer neska, ez altzara baposten. Zazpigarren eskontza urte berean. Ba hori, gonbidatuta zaudela, meno norbaitekin etorri nahi baduzu, ai, ez daukazula nobiorik, gaizoa, lagunak zertarako. Bueno, behar bada ezkontzan aurkituko duzu norbait. Eta badoa, Heidi, saltoka, lasai, ba, joan dadila bere pedrotxorekin, eta joan daitezela gainera urrun mesedez, alpeetara gutxienez. Eskondu behar direnak, moskortuta bezala bizi dira. Bai, iparra erabat galtzen dute eta hitzen esanaia zein den ere, ahaztu egiten dute. Esaterako, sumea. Hitzaren esanaia zein den, baldakite. Bai, ezkontza xumea egitea pentsatu dugu ingoruko zenide eta lagunekin, irurein inguru edo. Irureun? Bai, nire mutil lagunaren familia bauzu handia da, lenguzu, lenguzina asko ditu, eta bai, eta lenguzu, lenguzina asko, eta denako opusekoak dira, ez? Eta gero badakezu, ez? Kortesiasko faltzukeria. Oparirik ez, favorez. Ez, mesedez, berriz ere. Oparirik ez, favorez. Oparirik ez. Baina, 200 € eskongai maitagarrien kontuko rontera. Ai, eta modernuak horiek ere ezagutuko dituzue, ez? Modernuak, okerrenak. Ai, sekula eskondu ez zirela esaten zuten horiek azkenean zuriz eskontzen ditu abadeak elizan. Bueno, eta ezagutzen ditut hipinen bat edo beste, Las Vegasen, Elvisen jantzita eskondu dena ere, eh? Baina, bueno, arira, gure kuadrillan, esan bezala, eskontza sumeak egiteko ohitura dago. Bai, etxetxo batean egitea pentsatu dugu. Polita, paisaia ederra, inguruan, mendipila ikusten dela. Ah, Urkiolan, eskonduko zaret orduan. Ez, neska, ez, zera, Alpeetan eskonduko gara. Arrapazank. Azkenean asmatu egin dut ere, Alpeetan, gehitu 100 € batzuk gehiago kontuan. Ara, eta denak, tiroldar jantzita joatean nahiko duzu ez da? Ba bai, hori ere asmatu. Eta horrela, Alpeetan bukatzen duzu, garagordotegi bateko zerbitzari basina bezala jantzita. Esan beharrik ez dago oso barregarri sentitzen zarela. Orduan, alase jantzita joango den bakarra izango zarela pentsatzen duzu edo susmo hori daukazu. Ai, ama, baina ez, Goierreko lenguzuak eta Arratiako lenguziniak ere animatu dira, David el nomo moduan jantzita etortzera, nola ez, Heidi eta Pedroren bizitzako egunik importanteena da eta. Eta ez duzu nabarmen gelditu nahi, ez? Baina tiroldar jantzita bekokia baino zerbait gehiago duzu agerian, jakina. Gero, zeremonia guztiak berdinak dira. Alpeetan, Urkiolan, Las Vegasen, Bilbon, Arratian, eta okerrena pasatu dela uste duzunean, sorpresa gehiago etor daitezke. Zure Heidi laguntxoak hitz batzuk eskatzen dizkizu. Maitagarriki! Tiraneska, ez izan sosa, zu ohitura duzu irratian, antzerkian, telebistan. Bai, baina ez naiz bertsolaria eta horrela improvisatzea. Benga, oso graziosa zarela, bururatuko zaizu zeu zer. Esatea be. Eta antze zaude, Alpeetako mendi bateko etxean ospatzen ari den eskontzako eskenatokiaren gainean. Minigona berde batekin jantzita. Tabernaria mantala soinean eta txirikordak buruan. Graziosa, hori seguro. Eta ez dakizu zer esan, noski. Arnasa sakon hartu. Berriz ere, badazpada. Eta badatoz, 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 hitzak badatoz, badatoz. Oi lara iliri lola, oi lara iliri, oi lara Isiltasuna. Alpeetako mendietako ilartzunean ere entzun egiten da. Oi lara iliri, oi lara iliri, oi handik segundu gutxira. Txalosa parra da eta zalaparta itzela entzuten da. Hain ondo egin aldut. Hai ama, eskerrak. Baina ez, ez da hori, ez. Tiroldar guztiak bikingo bihurtu dira eta munduaren bukaera izango balitz bezala txalo artean jaten eta edaten hasi dira. Edaten batez ere, eskontzetan hori egiten bai da, edan. Eta zuk ez daukizu, ez daukazu. Ezean, jateko gogorik, ez da, edateko gogorik ere. Handik alde egin eta etxera bueltatzeko gogoa baino ez daukazu. baina Alpeetan, normala denez, ez dago gure auzora eramaten duen funikularrik. Eta orduan, ba, konturatzerako magia, norbaitek kanal aldatu eta beste telesail batean zaude. Heiditik Walking Deathera pasatu dira. Eta eskontzako dendenak zombiak bihurtu dira. Denek irentzi nahi zaituzte, denak zure atzetik balantzaka, zarataka, lerdea dariela eta ulertezina den hizkuntza baten jarioan. Dantzaldian nola edo ala ies egitea lortzen duzu, Michael Jacksonen Thriller bideoklipa amaigabearen bazeunden bezala. Por cierto, jakin dezazuen, Alpeetako eskontzetan Pakito el Txokolatero eta Benito Lertzundi ere jartzen dituzte, eh? Inongo arazorik gabe. Ai, jaia bukatzea zela, posarren nengoen, noski, hori guztia pasatu ostean, azkenean lotara, ai. Baina Alpeetako puntan dagoen etxetxo horretan zeuden catering zerbitzuko nagusi itxuetal projek, haien langilea nintzela pentsatu ez zuten ba. Tiroldar peto-petoaren itxura neukan antza, zalantzarik gabe, hizkuntzarekin arazoak nituenez nahiago izan nuen, denei baietz esan eta esteietako baskariaren ondakinak izilik garbitu. Tira, bidaiaren buelta Ryanairrekin egin nuen eta hori beste egun baterako utziko dugu. Hori bai, egunen batean eskontzen banaiz, mendekua zer den jakingo dute nire kuadrillako lagun sumeek.
Olakoa izan zen zure eskontza, be bai?
Bai, ni alemaniarra eskondu nuen, eta Suizan Alpen nire semea jaio zen.
Benetan, polita, ez da? Aba, hone beste txalo bat merezidu.
Ez ditzen gonbidatuta egon, baina horrela sentitu nuen. Tirolnar jantzita? Ez. Ez. Ah, zuriz, zuriz.
Bueno, orain jarraian, Jon Troiope, Bilbo Hiria Irratian, ba duela, duela zenbat urte?
18 esango nuke.
18, duela 18 urte, bai, Bilbo Hiria Irratia, bai, bai. Jon Troiope, ba behar bada duela 10 urte edo, urteak dira, bai, ezta. Duela 10 urte edo, hemen Bilbo Hiria Irratian hasi genuen irrati novela bat da, eta horren atal berezitxo bat eskainiko dizuegu oraintxe bertan hemen lagunoi.
Txitan irten arren, Jon Troiope amabostian behin abiatzen da.
Labanderiara bizita egingo duen urrengo egunerako errebista erostea erabaki du Jon Troiopek. Eskola eta farmazia eskumara utzi eta orduak kioskora. Gure protagonistak inor begiratu ez duelakoan, espaloi lerroari jarraituz, kioskora doa, ausardiaz betetako abenturarako prest. Kalera atera da Jon Troiope.
Zenbat jende.
Beldurra jota dago gure protagonista kioskora iritzen denean. Hor geratzen da, kieto, errebista guztiei begira.
Zenbat aldizkari?
Aldizkariei begira geratu da Jon Troiope gurea. Zenbat dira, zenbat kolore, zenbat hitz.
Zenbat hitz huts, odeietako formak nahiago ditut.
Inor begiratu ez duelakoan, bidean aurrera doa Jon Troiope.
Nora baina, odeiak bezala, nora ezean.
Kioskoan inorke ez du begiratu. Aldizkarien portadan dauden eskamutil panposek ere ez, semaforo gorria. Jon Troiope, odeiei begira.
Semaforo gorria, geldi. Baina gorriak ez luke inoiz geldi egon behar.
Semaforo berdea, pasa.
Zer?
Mugi.
Nola?
Mugi, jontro jope. Mugi!
Atzera, aurrera, mugi, eskuma, eskerra, gorria, berdea, mugi, mugi, dancing, dancing, oh, oh, zenbat jende, oh, eta kolorea agintaria da, berdez bagoaz, mugi, 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 egalea gugoan, egalea gugoan, egalea Eio deitxo, zergatik ez du hemen esto bat egiten Horrela puentina azmatezuen armi arma orkestuko dizut Eta gero irurok elkarrekin donuts bat jango dugu
Aizu, Jon Troiope, Jon Troiope, semáforo berde dago, berde
Oh, egia da, bai
Zoaz aurrera bada, handago fruteria
Fruteria Fruteria da nua Fruteria da nua Jepa, kaixo, egunon?
Alan ekarrin.
Tomateak?
Tomateak dira bai.
Badaki tomateak direla, baina niri irribarre egiten ari aldira.
Tomateak orduan?
Tomateak dira bai.
Badaki tomateak direla, baina niri irribarre egiten ari aldira.
Ez niri.
Ah, bai, egia da. Zuri egiten dizute irribarre.
Oh, niri egiten didate barre?
Irribarre. Limoiak badauzkat ere.
Garratzak?
Izozteko modukoak.
Oh, eta barre egiten aldute.
Izotzek?
Ez, eskimalek.
Ez, pinguinoek bezain beste. Tomateak? Ala limoiak?
Jarri ezadazu puska bat odei.
Odeia beraz.
Bai.
Zenbat jarriko dugu?
Kilo erdi odei, favoritz.
Gaurkoan ere Jon Troiopek ez du labanderiarako errebistarik erosi. Eta badoa espaloi lerroari jarraituz. Denda greziarra eta eskumara, postra zentraletik etxeko egongelara odeia eskuan duela. Odeia? Odeia esan aldugu. Bai, Jon Troiopek, etzera odeia darama.
Eta zer egingo dut orain, odei puzka honekin?
Baineran jarri du Jon Troiopek odeia.
Bada espada ere, euria egiteko gogoa badu, egin dezala hemen txebertan.
Hortze geratu da Jon, komuneko kaso lan ezerita, odei puzkari begira.
Ederra benetan, odei puzka liraina zara. Egin nahi alduzu, dantzan nirekin odei txomugi mugi, dantzin nirekin.
Odeiak baina ez du dantzarik egin nahi. Ez dauzka, balzerako ezinbestekoak diran, hankak eta oinak. Horregaitik odeiak, komuneko baineran jarraitzen du. Eta Jon Troiope, komuneko kasolan ezerita, bainerako odeiari begira.
Ez du baina, euririk bota nahi, behar bada airea botako du faltan. Oera joango gara odeitxo lastana, badutzu izarapean ezagutzeko gogoata.
Odei puskak nahi bai, baina ez zindio ezetz esan. Berak ez duela inoiz lorik egiten. Aizearekin batera, handik ona dabilela beti, lorik egin gabe.
Eta amets? Amets egiten alduzu odeitxo.
Odeiak baietz erantzun nahi dio, berak ere amets egiten duela. Gosoki puska bat dela amets egiten du odei puskak. Ez taleta biziden gosokia dela irudikatzen du. Umeren batek egunen batean deskubritu eta jateko irrikan dagoen gosoki puska dela amets egiten du odei puskak. Jon Troiopek ordea, ez du odei puskaren ahotza entzuten. Ez ditu bere desioak aditzen. Eta ari begira dago, elkarren ondoan ohean daudela.
Badakit bai. Terrazan, haizearekin batera joatzen utzi behar zaitut ez da odeitxo. Baina orduan, galduko zintuzket. Ara, eta zergatik ezkoaz elkarrekin egan.
Jon Troiopek terrazako atea zabaltzen du. Haizea dabil kanpoan, odei puska leiotik atera eta bere gainean ezeri da.
Prestan zaude, odeitxo?
Hor daude, terrazan, egan egiteko prest, odei puska eta Jon Troiope. Hordoaz, zeruan egalean, odei puzka eta jontroiope.
Aizu odeitzo, harrigarria da mundua hemendik, ikaragarria, zein txikia den dena, hanbean gaudenean denak handi-handia ematen du, baina distantzia pizka bat hartuzkero, denak aldatzen du, denak kolore ezberdina dauka, txikiagoa ematen du dena eta txikiagoa da bai.
Baina bapatean jontroiope gurea odeitik erori eginda. Hene ba, bera eta bera doa. Oh my god! Kaiola batean erori da jontroiope! Giltzapetuta.
Buene, nik ez dut kaiola batean bizi nahi, ez dut nahi.
Jontroiope gurea zoologikoko kaiola batean erakusgai dago orain.
Oh, zer egiten dut nik hemen baina kaiola baten barruan, hene? Oh, ara, ura jarri didate, oh, eta kakaueteak ere bai, ha? Oh, zenbat jende dagoen hemen kaiola honetan sartuta, ba? Oh? Hene? Eta nor da? Ai, aho luzea duen hori, ara eta haze belarri handiak, handiak zarete zuek gero. Kakaueterik nahi? Aizu, ni zapaldu gabe gero, ni troiope naiz, jon troiope, eta zu? Oh, oh, bai belarri handia eta sudur luzea, etxara deskuiduan otsoa izango ez da, Hei, kontuz, ni zapaldu gabe, amandiam.
Jontroiope gurea kaiola batean sartu dute eta zoologikoan erakusgai dago. Lasai gainera, baina elefante artean sartu dute. Haien, elefante artean.
Oh, eskerrik asko narratza janderinoa.
Eskerrik asko? Zer dela eta?
Nire kaiolak idei elegante esateagaitik.
Elefante?
Oso elegante bai, Aizu, baina baita nire ez da?
Jontroiope, elefantea zer denez aldakizu?
Bai, izaki dotorea gara noski, Tira lagunok, erakutz dieza jogun narratza jean dere nioari eta baita gure entzulei ere zein dotore egiten dugun dantzan, guazen, bai. Luzatuankam.
Ikuskizun ikaragarria jaun andreok, kaiola barrenean elefantea jontroioperekin batera dantzari.
Bat, bi, iru eta lau, osondo atzera aurrera pauso bat, bat, bi, iru eta lau, ezker eskuin, bat, bi, iru eta lau, horpo punta, bat.
Baina betirako kaiolan bizi behar izango ote du gure protagonista.
Baina nik betirako ez dut hemen egon nahi, Aizu.
Gauarekin batera goiza dator. Ondoren beti, goizaldearekin batera eguzki aurrun agertzen da. Eta minutuek aurrera egin ahala, eguzki izpiak apurka egun argituz doaz. Eta alduten neurrian, udaberrian eta udan batez ere, eguzki izpiek eguna berotzen dute ere.
Ara, zein ederra den egun berri bat, eguzkirik ez egon arren narratzailean dereño, gaur euria ari duta.
Egia da, gaur euria ari du. Ai, egia da, euria ari du. Euri ari du bai, baina hala ere, beste edozein egunetan bezala, zoologikoak bizitarientzat ateak ireki ditu.
Ene, eta jendeak gukana dator.
Aita eta alaba, jontroiope dagoen kaiolara hurbildu dira.
Alazne, ikusi hor aurrean dituzun horiek elefanteak dira, trompa luzea duten animaliak.
Trompa! Zintzon bezala aita!
Ez zalabatxo maitea, ez da horrela. Zure aitatxok, elefanteak zer diren azalduko dizu.
Aitak jontroiope giltzapetuta dagoen kaiolaren onduan aterkia utzi du. Eta bere alabatxoari elefanteen inguruko azalpena ematen dizkio.
Elefanteak, gu bezalako ugaztunak dira.
Gu bezalakoak? Baina asko handiagoak dira.
Bai. Ikusten duzun modura, oso handiak dira.
eta lau hanka dituzte.
Batek bi baino ez dauzka, eta zu bezala jantzita doa.
Da, alazne, zinezkoa da hori. Denak lau hankadun animaliak dira alabatxo, eta oso belarri handi handiak dituzte.
Eta egaz egiten aldute.
Nola egingo du egan elefante batek ba alabatxo?
Ba, gure moduko hanka bi dituen elefantea, zu bezala jantzita doana, egan ari da.
Ez da posible. Aizu, lapur hori, nire aterki ja.
Ene, non nago ni? Ez natu naiz, goizean goiz, kaiola otzean. Elefante erraldoia, ni begirari da. Ui, lau hankandi, belarriak zuri, begi txiki bi. Tanik alde nahi du.
Eta Jon Troiope libre bizi da orain, egan.
Helikopteroan baituta eraman duten zoologikoko kaiola da. Bertan elefanteekin batera, izaki dotoren baleta sortu du.
Baina kaiola baten egoteak arpertzen nau, tanik nahi dut aldegin.
Bai, entzun dugu ez, Jon Troiopek lagun asko egin dituela, ez, kaiolan, elefantiekin. Eta zuei ere galdera luzatu nahi dizuet, ia lagun asko dituzuen, ba hori, sare sozialetan, edo bizitza errealean, ikusi zaitut mobilera begira. Zuk ere lagun asko dituzu?
Bai.
Sare sozialetan zenbat, mila, eun, lau mila?
Eun.
Justo eun. Bai, eta zeu? Bueno, ez dakit, galderrek zenbat lagun izango dituen.
Nik zenbat jakin ez dakit, baina kontua da, nik nire lagunak, nire lagunak baino asko sobeto ezagutzen ditudala. Zeia, zuetako nork ez ditu orduak ematen hortxe, Facebooken, esate baterako, ezagutzen ez duzun jendearen argazkei begira, Ara, begira, atxo afaria izan zuten, mokordo errederra rapatu zutena, Edo urrengoan, ara, eta ondartzan ibili ziren oporretan, haze inbidia, Edo igandean, ba mendira joan ziren, eguraldi ederra izan zuten, ja lo creo, Bueno, labur bilduz, nire lagunak, nire lagunak, baina asko sobeto ezagutzen ditudala konturatu nintzenean, kezkatzen hasi nintzen. Bueno, edo agurtzane gabika goge askoa kontsolatzen, hilabete luzea pasatu ez nuenean. Agurtzane, zaudela zai, aurkituko duzu beste inor. Agurtzane, bizitzan tren asko pasatzen dira, ez kezkatu. Eutsi goiari agurtzane, biharrere eguzkia aterako da berriz. Egun ederra izatea espero dut agurtzanetxu maitia. Agurtzanetxu maitia? Agurtzane gabika goge askoa nire lagunen laguna da, eta ez nirea. Hortaz, erabaki irmo hartu nuen, itxi Facebookeko kontua. Bueno, zaiak eragin nuen, hori benetako zinezko misioa da, eta baina, bueno, are ezinezkoagoa da gaur egun sare sozialetatik kanpo bizitzea, ezta? Lagunok, eta zein da gaur egun ezinbesteko sare soziala, Cool izateko sare soziala. Twitter, Hori da Twitter, ez dakizu, Twitter 140 karakteretako mezutxoak, bueno, barkatu. Mezuak, Letra larriz, Twitter oso serio eta intelektuala baita, Twitter, baiza, txoritxo urdina duen hori. Bai, hori da. Bueno, haizue, eta txoritxoak, ze ederrak diran denak, txoritxoak, kaka eiten duten arte. Ze, internet olakoa da, zoologiko erraldoia, eta ondorioz, kakaz beterik dago. Ez da hola, ze, esate baterako, Twitterren txoria, aipatu dugu, emuleren astoa, Firefoxen azeria, rastreatorren txakurra, Eta internet zoologiko erraldoia bada Twitter tanatorioa. Ze, Bertan, egunero hartu emana izan dezakezu ba hildakoekin, zer dakit ni? Sabino Aranatik hasi, Mahatma Gandhira pasa, eta beste askorekin. Bueno, eta celebrityekin ere egunero hartu emana izan dezakezu, ez? Auparri Hana, egunon, zer modu, ez da? Edo gogoko baduzu ere Mikel Urdangarin, ez da? Denak hortxe daude. Bueno, ba nik ere, privilegiatuen zerrenda horretan egon nahi nuen, ez ba, Twitterren horri aldera jo nuen, eh? Aizue, eta interneten, edozen kontu zabaltzeko egiten dizkizuten galdera inozoiek, ze, ez ate baterako, ia, zure maskotaren izena, ba, fu, bai, zure kolore gogokoena, zerakin, ba, urdina, beste bat, eskola aurrean izan zenuen irakaslearen izena, voilà, eskola aurrean izan nuen irakaslearen izena, ba, patioa eta oso ondo goratzu, bai, irakaslea, eta orduan badator, Andereño Nekane, eh? Andereño Nekane jarri, eta aurrera joan nahi duzu. Baina, orduan, zalantzak, ze, nork egiaztatzen du hau guztian, eh? Ze, Andereño Nekanek bere ikasle izan ginen guztion zerrenda pasatu aldi, Twitterrekoi, eh? Bueno, azkenean, zalantzak zalantza, hortze jarri duzu, zure pasgorra, eta etzara gehiegi fidatzen, ze behar bada Andereño Nekaneri ere pasatu diote. Eta zalantzak gora bera, baso azkalera zure Twitter kontu propioarekin, eh? Eta horrek kalera ateratzeko, bazerdakini, ba, beste duintasun maila ematen dizu, eh? Eta, bueno, orduan kalera zabata, Facebook, ba, zeharrunkeria, bai, nimen abil, eh? Nire Twitterrakin oso liatuta, hori bai, etxetik irten aurretik egin behar delenengo gauza, Twitter aplikazioa mobilean jartzea, sakelakoan jartzea. Egia esan, ez da ezertxore gertatzen, baina bada espada ere, denek ikus dezaten hortze zuk Twitterra baduzula. Eta hortze emate dituzu orduak eta orduan uin elektromagnetikoaren desafioari aurre ginez zure Twitter kontuari begira. Baina, hemen ez da ezertxore gertatzen. Eta orduan, paradisuan sentitzen zarenean, badago beti, estazia izorratzen duen inor. Eta badator hor, aldamenekoa eta, eta zenbat follower dituzu? Hori da, follower, tani, follower, nola follower, bai, follower, jarraitzaileak, Twitterreko jarraitzaileak, follow, jarraitzea, jo, ba, ezin jaki, ezke, euskera hutsez daukat Twitter, eta jarraitzaileak bat bera erez, zero, Eta azkenean, miraria, din, argitxoa pizten da Twitterren eta, jarraitzaile bat duzu. One follower, eh? Eta orduan, begiratu eta nori izango da, ezta? Eta, Agurtzane Gabika Gogeazkoa. Nor bestela, eh? Eskontuz, eh? Agurtzane oso emakume selektiboa da eta erregatik utzi zuen emutil lagunarekin. Bueno, eta followerrena galdetzen dizun horrek ere, beste baten galdetzen dizut, zein da gaurko trending topic? Trending topic izango da, kombina uberri bat, edo, ez? Ni beti kalimotxo, eskerrik asko, bai. Bueno, eta orduan presaude, bai? Zure lehenengo tuita, betea behar duzu. Bueno, barkatu, txioa, eh? Zure lehenengo txioa. Txio, ze polita da gero ez da, ze zaunk, magia, zaunk, zuelengo zaunk, edo kurrin zakarregia. Baina txio oso polita, bueno, berkurrintzea, latzalitzatik berkurrintzea, baina txio oso polita da. Eta arduan, zure lehenengo txioa bota behar duzu, eta emozioa jota, ez dakizu Bilbo iria irratiko lagunei deitu ala ez, momentu hau transmititu dezaten, baina ez. Hain da garrantzitsua, zure intimidadean gorde nahi duzula, ez da? Eta esklusiba beranduago salduko duzu prezio behan. Eta arduan, zer jarri, ez da? Mega intelektuala izan behar da, txioa, edo bestela, super divertigarria, ez da? Eta ez dakit zer jarri, eta arduan, txoritxoaren kontzientziak izegiten dizu. Hemen ez dago lagunduko zaituen Andereño Nekanerik. Eki! Hau munduan erreala da, ekin zure lehenengo txiorri. Hene txoritxo, ez da putrea balitzere. Eta orduan, bueno, banoa, eta zure lehenengo txioa jartzeko momentuan zaudenean, tin, WhatsAppa, noski, WhatsAppa zartzen zaitu, ez da? Eta hau ez da WhatsApperako momentua, hau benetan momentu importantia da. Eta aurrera zoaz, zer jarri, 140 karakteretako nire ekarpena egin behar diot Twitterraren historiako liburuari eta zerbait jartzekotan zaude, eta berriro beste WhatsAppa, 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 ze WhatsAppa beti dozenaka minimo sartzen dira, ezta? Eta orduan, garrantzitsua izan behar dugu WhatsAppak seguru, ze hainbeste iritsi baldin badira, eta orduan zure maitearen WhatsAppa da, eta zure zain dagoela esaten dizu, bero, bero, goxo, goxo, mila bihotzun emotikonorekin, noski, eta ez, orain txez, gero ingo dizu kasu, bai, eta basoaz, hortze zaude, zure lehenengo txioa jartzeko Twitterren orrialdean, eta, badator, zuk niri dena jango didazun moduan, jango dizut nik zuri txio. Ai, nire lehenengo tuitura, eh? Egoak ebaki banizkion. Lagunok, zalantza barik, burua eta beste gauza batzuk leku berean euki behar dira.
Ez zaizuela inoiz olakorik gertatu edo bai, ez? Zuen lehenengo txioa izan horrela izan. Ez, ez daukazue? Ah, ez Twitterrek ere, ez Facebook, milaka lagunekin, ez?
Akatsa sisteman berra gatu mesedez. Akatsa sisteman berra gatu mesedez. Lukurreria egun nagusitu da bortxala bizitza.
Mikrofono aurrean izan dugula, batzuetan ez dakigu jakin zerrezan, ez dakigu.
Ez. Dena dela okerrago izan ohi da. Zer ez esan jakitea, agintzen ez dakienak esaten duelako zer egin.
Aukera argia da orduan, bat esan eta beste egin.
Esan eta egin.
Ez, asko esan eta gutxi egin.
Bai, gutxi esan eta asko egin, zuhurraren atsegin.
Esan eta egin, guk berehala alde egin.
Egin dugu irratian eguerdia. Zuekin.
Ezkerrizka asko eta ondo ibili.
Eta aur. Zorionak Bilbo Hiria irratiari, tatxalo bat zuentzako hortz egotea beti lagunok.
Aur!
Eta Domekan ibilaldia, Bilbo, bakizu ezta, hemen txu bertan. Ibilaldiaren kantarekin agur esango dizuegu. Ondo ibili!